იყავით კონტაქტზე
და ერთად ვიმსჯელოთ მნიშვნელოვან თემებზე:
განათლებაში,
კულტურაში,
ჯანდაცვაში,
სოფლის მეურნეობაში,
ტურიზმში არსებულ რეალობასა და მოლოდინებზე.
ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით
16 საათსა და 15 წუთზე.
საინტერესო სტუმრები,
შეფასებები და მოსაზრებები. გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებონია მუშაობს, რეჟისორო პულთან ქეთევა ნაცვლიშვილია. დღეს 2 ივლისია, პარასკევი. ტრადიციულად ყოველ პარასკევს კონტაქტი ტურიზმის სფეროს გამოწვევებს ეთმობა. დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში ტურიზმის გავლენის მოდელზე ვისაუბრებთ, რომლის პილოტირება აჭარაში მიმდინარეობს, ხოლო გადაცემის მეორე ნაწილში კი ინოვაციურ პროექტზე, რომლის ფარგლებშიც ქედის მუნიციპალიტეტში კარვების ქალაქი ფუნქციონირებს.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
როგორც უკვე დავანონსეთ, დღევანდელი გადაცემის პირველი ნაწილის თემაა ტურიზმის გავლენის მოდელი და როგორც უკვე აღნიშნე, ამ მოდელის პილოტირება აჭარაში მიმდინარეობს. უფრო დეტალურად ამაზე ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი, ტურიზმის ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი მამუკა ბერძენიშვილი ისაუბრებს. ბატონო მამუკა, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში. თუმცა, ვიდრე უშუალოდ ამ ტურიზმის გავლენის მოდელზე ისაუბრებდეთ, ჩვენ ალბათ უნდა გავიხსენოთ პროექტი ტურიზმი 4.0 შავი ზღვისთვის, მონაცემთა ანალიზი ტურიზმის მდგრადი განვითარების სტრატეგიისთვის. ეს პროექტი ევროკომისიის მიერ არის დაფინანსებული და 6 პარტნიორი ქვეყნის ჩართულობით ხორციელდება. ამ პროექტში ჩართულია ტურიზმის ინსტიტუტი და სწორედ ამ პროექტის ფარგლებში ხდება ტურიზმის გავლენის მოდელის პილოტირება აჭარაში.
დიახ. Ну, პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის და მადლობა, რომ ასე გვითმობთ ჩვენს ინსტიტუტის დროს თქვენს ეთერში და ძალიან სასიამოვნოა. რა შეიძლება პროექტს, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ამ შემთხვევაში ხდება საქართველოში და კონკრეტულად ჩვენს რეგიონში, ქალაქ ბათუმში და რეგიონში აჭარაში პილოტირება ევროპული მოდელისა, კონკრეტულად სლოვენიური მოდელის, რომელიც გულისხმობს დიდი მონაცემების გამოყენებით იქნას შეფასებული ტურიზმის მდგრადი განვითარება. რო ავხსნათ უფრო კონკრეტულად, მაგალითად ჩვენ დღესდღეობით საქართველოში შევეჩვიეთ იმას, რომ ტურიზმი იზომება მხოლოდ ეკონომიკური ინდიკატორებით. მაგალითად, რამდენი დანახარჯი, ესე ვთქვათ, განახორციელა, რა დანახარჯი განახორციელა ტურისტმა, ან რამდენი ღამის თევა ჰქონდა სასტუმროში, თუ ასე შემდეგ და რა შემოსავალი მიიღო სასტუმრო ინდუსტრიამ. თუმცა ჩვენ ვიცით, რომ ტურიზმი ეხება არა მხოლოდ ეკონომიკის ამ სფეროებს, არამედ ეხება ჩვენს ყოფაცხოვრებას ყოველდღიურ, სოციალურ საკითხებს, კულტურას, урбанულ განვითარებას, урбанულ ინფრასტრუქტურას, გარემოს დაცვას. შესაბამისად, იქიდან გამომდინარე, რომ ამდენი საკითხია ერთად, მონაცემთა რაოდენობაც დიდია და ამ მონაცემთა რაოდენობას, ამ რაოდენობის ამ დიდ მასას, რა თქმა უნდა, სჭირდება, ასე ვთქვათ, ცოტა უფრო სხვა მიდგომა, ვიდრე ტრადიციული ანალიტიკური და სტატისტიკური ხერხებია და შესაბამისად აქ ერთვება ტექნოლოგიები. იმისათვის, რომ დიდი რაოდენობის მონაცემები იქნას დამუშავებული, იმისათვის, რომ საბოლოო ჯამში ეს მრავალწახნაგოვანი სფერო, როგორიც არის ტურიზმი, ასევე კომპლექსურად იქნას შეფასებული და ჩვენ ვიცოდეთ ის, რომ მაგალითად თუ ჩვენ ვიცით, რომ 10 მილიარდი ლარი შემოვიდა 2019 წელს ტურიზმისგან საქართველოში, ხო? მაგრამ რეალურად ჩვენ არ ვიცით ამ 10 მილიარდი ლარის შემომტან 9 მილიონ ვიზიტორს რა გავლენა ჰქონდა მაგალითად ჩვენს გზებზე. შესაბამისად, თუ ბიუჯეტში ამ 10 მილიარდიდან, არ ვიცი, გადასახადების სახით ალბათ 2 მილიარდი შევიდა, მერე ჩვენ ვერ ზომავთ იმას, აი ეს 2 მილიარდი იხარჯება პირობითად ამ გზების რეაბილიტაციისთვის და უფრო მეტი ტურიზმის მიერ, ესე ტურისტის მიერ გამოყენებული ჩვენი ინფრასტრუქტურა იმდენად ამორტიზირდა, რომ მას უფრო მეტი ფულის დახარჯვა დასჭირდა, ვიდრე ტურიზმა შემოიტანა. თუ არა, ეს ჩვენ არ ვიცით. შესაბამისად, ჩვენ ვერ ზომავთ ტურიზმის გავლენას ზოგადად ჩვენ ცხოვრებაზე და აქედან გამომდინარე, დღეს ჩვენ ზუსტად არ ვიცით, ტურიზმი მომგებიანი თამაშია თუ წამგებიანი. ეკონომიკური ინდიკატორების შეფასებით ჩანს, რომ მომგებიანია, მაგრამ სხვა ინდიკატორები ვერ იზომება და შესაბამისად ჩვენ არ ვიცით სრული სურათი როგორია. სწორედ ამის გაზომვაში გვეხმარება ეს ევროპული მოდელი, სლოვენიური კონკრეტულად, და სწორედ ამიტომაც თანა დააფინანსა ევროკავშირმა პროექტი იმისათვის, რომ ჩვენ შეგვიძლოს კომპლექსურად აღვიქვათ პროცესი.
ტურიზმის გავლენის მოდელი უნდა ხაზე გავსვათ იმას, რომ ეს არის ციფრული ხელსაწყო. და თქვენ ინოვაციური ტექნოლოგიები ახსენეთ და სწორედ ამის გამოყენებით ხდება ტურიზმის მდგრადი განვითარების გაზომვა, მაგრამ აქვე უნდა ჩაგეკითხოთ. პანდემიის პირობებში საკმაოდ რთულ ვითარებაში აღმოჩნდა მთლიანად ტურიზმის სექტორი. რომ არა ის რეალობა, რაც სამწუხაროდ დღესაც არსებობს, თუმცა უკეთესის მოლოდინი გვაქვს, იქნებოდა თუ არა იმის საჭიროება, რომ მომხდარიყო ამ ციფრული ხელსაწყოს გამოყენება?
კი, აუცილებლად, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ბოლო წლებში, თუნდაც ამ ეკონომიკური ინდიკატორებით, ტურიზმი იზრდება ჩვენთან ქვეყანაში. ამ შემთხვევაში ორი ძირითად ინდიკატორი, რასაც ვიყენებთ, არის ტურისტების რაოდენობა და შემოსავლები ტურისტებიდან. ბოლო, ესე ვთქვათ, 5 წელს რო ავიღოთ, არის ზარდი. თუმცა, როგორც აღნიშნეთ, ამ ზარდ პროცესს კიდე უფრო, ესე ვთქვათ, ზარდი პროცესი კიდე უფრო მეტ გამოწვევას იწვევს და შესაბამისად კიდე უფრო მეტი ყურადღება სჭირდება მის გაანალიზებას, იმისათვის რომ ერთი პროცესი ზრდა არ შეაჩეროს და მეორე ამ ზრდამ უარყოფითი გავლენა არ იქონიოს მაგალითად ჩვენს გარემოზე, როგორც თქვით, ინფრასტრუქტურაზე და ასე შემდეგ.
ეკოლოგიაზეც
რა. ეკოლოგიაზე აუცილებლად ყველაზე მთავარი ეს არის, რა თქმა უნდა. შესაბამისად, ჩვენ ტექნოლოგიები მიუხედავთ იმისა, დადგებოდა თუ არა ამ ვირუსის წინაშე მსოფლიო, უკვე გვჭირდებოდა, იმიტომ რომ ისე სწრაფად განვითარდა ტურიზმი და შემოსავლები ტურიზმისგან და ეკონომიკური, ესე ვთქვათ, ბიძგი მისცა ისე სწრაფად ჩვენს ეკონომიკას, რომ თუ ჩვენ მას ვერ გავზომავთ, შეიძლება ერთ დღეს პირობითად ჩამოგვეშალოს ეს ყველაფერი და საბოლოო ჯამში თუ პირობითად ისე მეორდები, ჩვენ გავაგრძელებთ მის გაზომვას მარტო შემოსული ფულით და ტურისტების რაოდენობით, აღმოჩნდება ის, რომ ეს ტურისტები ისე იყენებენ მაგალითად ჩვენს ავტობუსებს, რომ ამ ავტობუსების შეკეთებაში უფრო მეტი ფული გვეხარჯება, ვიდრე ტურიზმისგან ის შემოდის მაგალითად ქალაქ ბათუმის ბიუჯეტში.
ბატონ მამკა, პილოტირებისთვის აჭარა რატომ შეირჩა?
ამ შემთხვევაში
მისთვის რომ ყველაზე ძლიერი ტურისტული რეგიონია, ან ყველაზე მოთხოვნადი ტურისტული რეგიონია, თუ სხვა ფაქტორებიც?
ცოტა სხვა ფაქტორია, ის ფაქტორი, რომელიც ჩვენს საზღვაო სივრცესთან ახლოს მდებარეობა ქვია. და ამ შემთხვევაში ევროკომისიის იმ კონკრეტულმა მიმართულებამ დააფინანსა ეს პროექტი, რომელიც საზღვაო ეკონომიკის განვითარებაზე მუშაობს. და საზღვაო ეკონომიკაში შედის საზღვაო ტურიზმიც. თუმცა ამაში შედის ასევე საზღვაო ტრანსპორტირება, აკვაკულტურა, მეთევზეობა და ასე შემდეგ. მაგრამ მათ შორის არის საზღვაო ტურიზმიც. და აქედან გამომდინარე, რახან ამ კონკრეტული პროფილის, ასე ვთქვათ, მიმართულებამ, საგრანტო მიმართულებამ დააფინანსა ეს საკითხი, ამიტომ შეირჩა საქართველოს საზღვაო რეგიონი და ქალაქი. ამიტომაც დაფინანსდა ამ ფარგლებში.
და ტურიზმის მდგრადი განვითარების გაზომვის პროცესი გრძელდება და იმ შედეგებზე თუ შეგიძლიათ ჯერჯერობით ისაუბროთ, რაც ამ მომენტისთვის გაგაჩნიათ.
კი, ამ ეტაპზე შეიძლება საუბარი იმაზე, რომ ამ მოდელმა ჩვენ ერთმნიშვნელოვნად დაგვანახა ის, რომ რეგიონალურ და მუნიციპალურ დონეზე ჩვენ ფაქტობრივად ვერ ვფლობთ მონაცემთა იმ რაოდენობას, რომლისგანაც შეგვიძლია რელევანტური ცოდნა შევქნათ. მონაცემებიდან ცოდნის შექმნა თქონდა შეიძლება, მაგრამ ჩვენი მონაცემების, ასე ვთქვათ, ხარისხის დონე არ არის ისეთი, რომელიც ჩვენ რეალობას შეგვამოწმებინებდა ადეკვატურად, მაგრამ მეორე მხრივ, ასევე ეს მოდელი გვეუბნება იმას, რომ კი, მართალია, შენ არ გაქვს იმ რაოდენობის ან იმ ხარისხის მონაცემები, რომლებიც ჭირდება ადეკვატური სურათის მისაღებად, თუმცა რაც გაქვს, ის მაინც გამოიყენებს გავსი ტექნოლოგიებით, იმისათვის, რომ მინიმუმ ტენდენციები იცოდე და, ესე ვთქვათ, მაჯაზე პულზე ხელი გეჭიროს და შესაბამისად იცოდე საითკენ შეიძლება მიდიოდეს მოვლენები. მაგრამ, ასე ვთქვათ, ამ საკითხს, ესე ცოტა კონკრეტული და სხვა მიდგომა ჭირდება და სხვანაირი ფინანსები და პროექტი ჭირდება იმისათვის, რომ მონაცემთა შეგროვების ხარისხი გაძლიერდეს, ეს ამ ჩვენი კონკრეტული პროექტის მიზანი არ არის. თუმცა ამ პროექტიდან კარგად ჩანს ის კონკრეტული სფეროები და ინდიკატორები, რაზეც ჩვენ ინფორმაციას ტურიზმის შრილში არ ვფლობთ. მაგალითად, საპარკინგეს სივრცეების შესახებ ინფორმაცია, მაგალითად, წყლისა და ელექტროენერგიის მენეჯმენტის შესახებ, ანუ სწორად რომ გაიგოს მაყურებელ მსმენელმა, წყლისა და ელექტროენერგიის მოხმარების შესახებ ზოგადი ინფორმაცია თქმა უნდა არის, მაგრამ რა გავლენა აქვს ამ პროცესში ტურიზმს, მაგალითად რამდენს იყენებს ტურისტი ან ტურისტული საწარმოები ელექტროენერგიას, ჩვენ ეს არ ვიცით. და შესაბამისად ვერ ხვდებით ტურიზმი უშლის ხელს ამ პროცესს თუ პირიქით ადგება. ამაზეა საუბარი. იგივე ეხება წყალს, იგივე ეხება ნარჩენების მენეჯმენტს, იგივე ეხება ინვესტიციებს, სხვათა შორის არც სასტუმროების დატვირთვის კოეფიციენტი ვიცით მუნიციპალურ და რეგიონალურ დონეზე. არც ერთდღიანი ვიზიტორების რაოდენობა ვიცით მუნიციპალურ და რეგიონალურ დონეზე. შესაბამისად, ასე ვთქვათ, საშუალოდ 100 ინდიკატორი ზუსტად კონკრეტულად გაწერილი აქვს ამ პროექტს, რომლის მიხედვითაც, ესე ვთქვათ, რომელიც შეუძლია აიღოს ნებისმიერ დაინტერესებულ მხარეებთან და ზუსტად იცოდეს სად რა მონაცემი არის გამოსასწორებელი და როგორი, ესე ვთქვათ, გზა უნდა იჩეს ამ მონაცემის გამოსასწორებლად. და მეორე, აჩენს ხელსაწყოს უკვე ადაპტირებულს ქართულ რეალობაზე, ევროპულ ხელსაწყოს ადაპტირებულს ქართულ რეალობაზე, რომლის საშუალებითაც შენ შეგიძლია, მიუხედავად იმისა, რომ ეს საინფორმაციო, ეს მონაცემები არ არის მაღალი ხარისხის, მაინც შექმნა გარკვეული ცოდნა. დღეს ჩვენ არც მონაცემი გვაქვს, მაგრამ არც ხელსაწყო გვაქვს იმისა, რომ არსებული მონაცემითაც კი რაღაც შევქნათ. ამიტომ, ესე ვთქვათ, დადებით მხარეები ამ პროექტის, ეს არის უკვე რაც ჩანს ამ ეტაპზე და რა თქმა უნდა, მისი მთავარი და უპირველესი მომხარებელი უნდა იყოს სახელმწიფო. იქნება ეს რეგიონალური ხელისუფლება თუ ცენტრალური.
და აქვე მინდა მაშინ კითხოთ, ინდიკატორები ახსენეთ, ძალიან ბევრი ინდიკატორია, რომელზეც ფიქრობთ, რომ კონკრეტული პასუხი იქნება გაცემული მეტნაკლებად ყოველი შემთხვევისთვის. და როდესაც შეიქმნება საერთო სურათი, დასრულდება ეს პროცესი, ტურიზმის გავლენის მოდელის პილოტირება აჭარაში და შემდეგ ეს ინფორმაცია საწავა, ვისთვის იქნება გათვლილი, ვისე იქნება გათვლილი უფრო სწორად, ვისთვის იქნება ხელმისაწვდომი და საერთოდ რა დანიშნულება აქვს ამ ინფორმაციას?
ამ შემთხვევაში უნდა აღინიშნოს, რომ პროექტის ოფიციალური პარტნიორი არის აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი და მადლობა მათ ამ ხარდაჭერისთვის. მათი ხარდაჭერა მნიშვნელოვანი იყო გრანტის მოპოვების ჭრილში და ესე ვთქვათ, ევროპა მას დააფასა ეს ხარდაჭერა და შესაბამისად ესე ვთქვათ, ასე ვაგრძელებთ პროცესი. აქედან გამომდინარე, აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტი, როგორც სახელმწიფო რეგიონალური ორგანო ტურიზმის პოლიტიკაზე პასუხისგებელი, იქნება პირველი ბენეფიციარი ამ შედეგისა და შესაბამისად ამ სურათიდან გამომდინარე, ტურიზმის გრადობის განვითარების ჭრილში ჩვენ შეგვიძლია დავინახოთ, სად დგას აჭარა, ან სად დგას ბათუმი. აჭარა და ბათუმი ცალ-ცალკე ფასდება, როგორც აღნიშნეთ. და სურათი გვაჩვენებს იმას, რომ თუ ჩვენ მაგალითად სხვადასხვა კატეგორიები აქვს შეფასების, ასე ვთქვათ, ამ ტურიზმის გავლენის მოდელს, 4 კატეგორიათი ყოფა ეს. ეს არის ექსპლუატატორი, ანუ სტატუსი ექსპლუატატორისა, რომელიც ესე იგი ისე ცუდად იყენებს თავის რესურსებს, რომ ვნებს როგორც თავის თავს, ასევე ტურისტების გამოცდილებასაც. მეორე არის ესე ვთქვათ მძინარის სტატუსი, რომელიც ნიშნავს იმას, რომ რეალურად შენ გაგაჩნია რესურსები მდგრადი განვითარების, მაგრამ მას არ იყენებ, ანუ პასიური ხარ. მესამე არის სტატუსი იმისა, რომ ესე ვთქვათ შენ რესურსებს იყენებ არა მიზან დასახულად და შესაბამისად ვერ აღწევ ამ მიზანს. და მეოთხე არის სტატუსი, ნუ ჩემპიონი, ანუ რომელიც მართლა ყველაზე კარგად ვითარდება ამ მიმართულებით. შესაბამისად აჭარა ამ გაზომვიდან გამომდინარე მიხვდება დაახლოებით რა ადგილზე იმყოფება თავისი რესურსების, როგორც ეკონომიკური, სოციალური, კულტურული, ურბანული განვითარების და ასე შემდეგ გარემოს დაცვისთვის რესურსების გამოყენების ხრივ ტურიზმის ჭრილში, რა თქმა უნდა, სად იმყოფება და როგორ გავლენას ახდენს ტურიზმის პოლიტიკა ჩვენს მდგრად განვითარებაზე. და აქედან გამომდინარე, მაშინ როცა შენ გაზომილი გექნება ეს შენი კონკრეტული პოზიცია, ზუსტად გეცოდინებას რას უნდა დაუბიძნო და საით უნდა წახვიდე. პირობითად თუ შენ აღმოჩნდება, რომ შენ ხარ ექსპლუატატორი, რა თქმა უნდა, სასწრაფოდ მისაღებია გარკვეული ზომები იმისათვის, რომ შენ არ დააზიანო შენი მოქალაქის ცხოვრება, შენი გარემო თუ შენი ინფრასტრუქტურა და გარკვეული ზომ შესაბამისად ამ სისტემიდან ავტომატურად გამოჩნდება ის, თუ რა, სად და როგორ უნდა გამოასწოროს სახელმწიფო იმისათვის, რომ ექსპლუატაციას შეეშვას ტურიზმი, ასე ვთქვათ, და გადავიდეს მაგალითად ჩემპიონის რელსებზე და ეს გზაც კი კარგად ჩანს, როგორ უნდა გადახვიდე ჩემპიონის რელსებზე.
და ამ მიღებული მასალების ინფორმაციის დამუშავებას რა დრო დასჭირდება სავარაუდოდ?
პროექტი, ასე თქვა, მონაცემთა შეგროვება უკვე პროექტი ორი წლიანია, როგორც გითხარით, წლის ბოლოს სრულდება, შესაბამისად გასულია 18 თვე, თუ სწორად მახსოვს, პროექტის დაწყებიდან და ამ 18 თვიდან ბოლო 8 თვე არის მიმდინარე მონაცემთა შეგროვების მხრივ და ალბათ კიდევ ერთი 2 თვე უნდა იმისათვის, რომ სრული რაოდენობა ამ მონაცემების ამოვიცვათ. არც ისე ადვილი პროცესია, ჯამში 300-ზე მეტ ინდიკატორს ამოწმებს ეს სისტემა და რიგ შემთხვევაში ჩვენ სახელმწიფო ორგანოების დახმარებით განსაკუთრებით გვიწევს, ესე ვთქვათ, არარსებული მონაცემების თავიდან მოძიება. და ასე ვთქვათ,
ეს ალბათ საკმაოდ შრომატევადი და რთული პროცესიც არის.
რთულია, ხა დაავალო სახელმწიფო მოხელეს, რომელსაც სხვა მოვალეობები აქვს, ესე ვთქვათ, იშრომოს ზედმეტად და ამ შემთხვევაში უნდა აღნიშნო, რომ მოხელეთა უმრავლესობა ამ ყველაფერს, ესე ვთქვათ, სოციალურ პასუხისმგებლობით ეკიდება და ესმით როლი ამ პროცესის და შესაბამისად ძირითად შემთხვევაში ჩვენ მონაცემების მიღებასთან პრობლემა არ გვაქვს.
ბადლმამკა, ჩვენ თქვენთან ერთად, რა თქმა უნდა, არაერთხელ გვისაუბრია ტურიზმის სექტორის მდგრადი განვითარებისთვის კომპლექსური მიდგომის მნიშვნელობაზე. და ტურისტული სექტორი, ტურისტული სეზონი ოფიციალურად გაიხსნა. აი, ამ სეზონზე რა მოლოდინები გაქვთ?
Ну, ამ სეზონზე ჩვენ უნდა შევძლოთ ის, რომ რეალურად აღდგენისთვის, ტურიზმის სწრაფი აღდგენისთვის შექმნათ მყარი საფუძველი. და ამაში იგულისხმება ის, რომ ჩვენ მოვიზიდოთ იმ ხარისხის და ისეთი ტურისტი, რომელიც ერთის ხრივ იქნება მხარჯვალოვანი და მეორის ხრივ ექნება ცნობიერების ის დონე, რომელიც ასე ვთქვათ, მას არ მისცემს საშუალებას იმისა, რომ ბოროტად ან ცუდად იმოქმედოს ჩვენს გარემოზე და ასე ვთქვათ, არ იქნება მხოლოდ მომხმარებლობითობის მქონე ტურისტი და შესაბამისად, ასე ვთქვათ, შევძლებთ ჩვენ იმას, რომ მდგრად განვითარების რელსებზე გადავიყვანოთ ჩვენი ტურიზმი, როგორც შემოსავლების სწრაფად დაგენერირების ხრივ, ასევე ასე ვთქვათ, პასუხისმგებლიანი ტურისტების რაოდენობის გაზრდის ხრივ და ასე ვთქვათ, იქიდან გამომდინარე, რომ ცოტა ტურისტი ყავს, ინფრასტრუქტურა, პოლიტიკა ტურისტული თუ ასე შემდეგ ჯერ კიდევ ისედა ტვირთული არ არის, არის დრო იმისა, რომ ეს ხარვეზები გამოსწორდეს და
ესე თქვა. მაგრამ გარკვეული თანმიმდევრობის დაცვა ალბათ აქ საჭირო, ერთბაშად ალბათ ყველაფერი ვერ მოხერხდება.
რა თქმა უნდა,
და როგორი უნდა იყოს ეს თანმიმდევრობა იმისთვის, რომ სასურველი შედეგი იქნას მიღებული?
Ну, აქ ალბათ ბევრ საკითხს უნდა ვისაუბროთ, მაგრამ უნდა მოვიდეთ ადგილობრივი საჭიროებებიდან და პირველ რიგში მუნიციპალიტეტებმა და რეგიონებმა უნდა განსაზღვრონ, რა სჭირდებათ მათ, იმიტომ რომ ეროვნული ხელისუფლების ჩართულობა მხოლოდ საკმარისი არ იქნება და განსაკუთრებით თვითმმართველობები და რეგიონები ეროვნულ ხელისუფლებას უნდა ეხმარებოდნენ იმაში, რომ ეს საჭიროებები და მათი იდენტიფიკაცია მოხდეს სწორად, იმისათვის რომ მაგალითად ახლა ბათუმს და ვთქვათ, ზუგდიდს ერთი და იგივე საჭიროება ტურიზმში ვერ ექნება და შესაბამისად სხვაგან ამ მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა პოლიტიკა არის გასატარებელი და ამაში დიდი როლი აქვს ადგილობრივ ხელისუფლებას. თუმცა თუ ზოგადად ესე ვთქვათ, არსებულ მდგომარეობაზე ვისაუბრებთ, ამ ჩვენი უკვე გამვლილი საუბრიდანაც გამომდინარე, კარგად ჩანს ის, რომ ჩვენ მონაცემები შესახებ ზოგადად მონაცემები გვაკლია და მონაცემების ნაკლებობის შემთხვევაში შენ ვერ აანალიზებ რეალობას. შესაბამისად, იქ სადაც რეალობას ვერ აანალიზებ, ვერც მიზანს ვერ მიაღწევ, იმიტომ რომ რეალურად არ იცი შენ რა გჭირს. ხო, ანუ შესაბამისად, თუ არ იცი რა დაავადება გაქვს, ექიმი ვერ მკურნალობს, ზუსტად იგივეზეა საუბარი. შესაბამისად, ალბათ პირველ რიგში უნდა ვიზრუნოთ იმაზე, რომ ეს პროცესი სწრაფად განვითარდეს, დავიწყოთ მონაცემთა სწორი მოგროვება, დიდი რაოდენობით მოგროვება და მათი დამუშავება ტექნოლოგიებით. მეორე მხრივ, ზოგადად ეს ტექნოლოგიები და ციფრული ხელსაწყოების ინტეგრირება აუცილებლად პროცესში უნდა მოხდეს, რაც შეიძლება სწრაფად. აქ იგულისხმება, როგორც ასე ვთქვათ, საბაზისო ცოდნის თუ ხელსაწყოების ინტეგრირება, როგორც არის მაგალითად სოციალური მედია, დაჯავშნის ვებგვერდები და ასე შემდეგ, ასევე ეს დიდი მონაცემები და ძლიერი კომპიუტერები და მათი საშუალებით და დამუშავებული ეს ინფორმაციები და ასე შემდეგ. მეორე სხური ასევე ამას უნდა ემატებოდეს თუ ჩვენ გვინდა გადავიდეთ ესე თქვა ხარჯველონიან და მაღალ შეგნების კონე ტურისტებზე აუცილებელი არის ინფრასტრუქტურის გაძლიერება და ესე თქვა გამოსწორება, აუცილებელი არის მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებისკენ ორიენტირებული ესე თქვა ნაბიჯები და მხოლოდ ტრენინგები ამისთვის საკმარისი არა, აუცილებელი არის გარკვეულ სტანდარტებზე ფიქრი, ამას მოაგვარებს კანონი, თუ მოაგვარებს სახელმწიფო და კერძო სექტორის ურთიერთობა მნიშვნელობა არ აქვს, თავი ჩვენ მივხვდეთ რომ ამას ჭირდება მოგვარება და შემდგომ უნდა შეთანხმდეს კერძო და საჯარო იმაში რომ ამის მოგვარების გზები გამოიძებნოს და ბევრი აპრობირებული გზა ამისკენ. და კიდევ ალბათ ბევრი რამ სამწუხაროდ აქვე უნდა ითქვას რომ ჩვენ ჯერ კიდევ არ გაგვაჩნია საქართველოს ტურიზმის სტრატეგიის ეგრეთ წოდებული აპდეითი სწორედ ამ ნაწილის რაზეც ახლა ჩვენ საუბრობთ. შესაბამისად ამაზე პასუხისგებელი ისევ და ისევ მეორე არის სახელმწიფო, მაგრამ ეს ანიშნავს ეს კრიტიკა არ არის, იმიტომ რომ უბრალოდ კრიტიკა იყოს რეალურად თავარი მოთამაშე ამ კუთხით და შესაბამისად ჩვენ ჯერ არ ვიცით რეალურად აღდგენის პროცესში რა სტრატეგია გვექნება და ასე ვთქვათ პოზიციები შეჯერებული კერძოსა და საჯარო სექტორს შორის ჯერ არ არსებობს და ეს შეჯერებული პოზიციები სწორედ სტრატეგიულ დოკუმენტად უნდა იქცეს და ჩვენ სუსტად უნდა ვიცოდეთ რა თამაში უნდა ვითამაშოთ მაგალითად წელს იმისთვის რომ 2020-ში გქონდეს რაღაც გარკვეული შედეგი.
დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის, წარმატებებს გისურვებთ, რადიო მსმენელებს კი შევახსენებ კონტაქტის პირველი ნაწილის სტუმარი გახლდათ ტურიზმის ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი მამუკა ბერძენიშვილი. ჩვენ ვისაუბრეთ ტურიზმის გავლენის მოდელზე, რომლის პილოტირება აჭარაში მიმდინარეობს. რამდენიმე წუთში, წამში უკვე მეორე სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით.
რეკლამა რადიო აჭარის ეთერში 27 43 82.
ავტოლომბარდი საუკეთესო პირობებით VTB ბანკში. თანხასთან ერთად მიიღე საჩუქრად საწავის 100 ლარიანი ვაუჩერი. პირველი თვის პროცენტი, გადახდილ პროცენტზე кэшბექი 5%. შეავსე განაცხადი და მიიღე პასუხი 1 წუთში. ჩვენთან სესხი ვადაგადაცილების ჯარიმის გარეშეა. გვეწვიეთ მისამართზე. ბათუმი, ჭავჭავაძის 131. VTB ბანკი.
რეკლამა რადიო აჭარის ეთერში 27 43 82.
იყავით კონტაქტზე
და ერთად ვიმსჯელოთ მნიშვნელოვან თემებზე:
განათლებაში,
კულტურაში,
ჯანდაცვაში,
სოფლის მეურნეობაში,
ტურიზმში არსებულ რეალობასა და მოლოდინებზე.
ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით
16:00 და 15:00-ზე
საინტერესო სტუმრები,
შეფასებები და მოსაზრებები. გადაცემაში კონტაქტი
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
გრძელდება გადაცემა კონტაქტი და როგორც გადაცემის დასაწყისში აღნიშნეთ, მეორე ნაწილში ინოვაციურ პროექტზე ვისაუბრებთ, რომლის ფარგლებშიც ქედის მუნიციპალიტეტში კარვების ქალაქი დაიწყებს ფუნქციონირებას და ახლა სატელეფონო ხაზია ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრის ხელმძღვანელი რაულ ცინცაძე. რაულ, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენს მენელს, მადლობა სკითხვით მოწვევისთვის.
ქედის მუნიციპალიტეტში შეიქმნება, უბრალოდ იქმნება, იმიტომ რომ ეს პროცესი უკვე მიმდინარეობს, ახალი ტურისტული ლოკაცია, მაგრამ აი ეს სამზადისი რა ეტაპზეა, ამაზე საინტერესოა მივიღოთ ინფორმაცია თქვენგან.
ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ორცვიდან 3 კილომეტრით დაშორებულ ტერიტორიაზე სამსახურმაში არჩია ტერიტორია. აქ განთავსდება კარვების ქალაქი, თვითონ კარვების ქალაქში მოეწყობა სამზარეულო, სველი წერტილები, მინიკინოთეატრი, შეხვედრების სივრცე, პარკინგი, საბავშვო კუთხე, პიკნიკის ადგილები და ასევე იქნება პროექტის სრულად აღჭურვილი ენერგოეფექტური მზის პანელებით. თვითონ სამუშაო პროცესი დასასრულს უახლოვდება, ამ ეტაპზე შეხვედრების სივრცის და სამზარეულოს მოწყობა მიმდინარეობს და უახლოეს კვირებში გაუხსნით აღნიშნულ პროექტს.
აქ დაახლოებით რამდენი კარავი განთავსდება და რამდენად ვისთვის არის უბრალოდ ეს კარვები განკუთვნილი და რამდენად ხელმისაწვდომი იქნება? ეს უფასო იქნება თუ ფასიანი?
დიახ, ამ ეტაპზე ჩვენ გვაქვს 40 კარავი, 110 ადამიანის იქნება განკუთვნილი. თვითონ პროექტის აქვს სოციალური დატვირთვა, რაც თავისთავში გულისხმობს იმას, რომ სკოლები, უნივერსიტეტები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც იქნებიან წარმოდგენილი, წინასწარ შეგვითანხმებენ თავიანთ პროექტს, ჩვენ შეგვიძლია დაუთმოთ უსასყიდლოდ ასევე 60,000 ქულაზე დაბალი სოციალური ქულა ვისაც იქნება და შუშუმ პირები ამ მიმართულებით ქვეყნება უფასო.
ეს მხოლოდ რეგიონში მცხოვრები ამ კატეგორიის ადამიანებისთვის თუ საქართველოს სხვა რეგიონებზეც ვრცელდება?
საქართველოს სხვა რეგიონებიდან, რა თქმა
უნდა.
სხვა რეგიონებიდან. ეს არის ჩვენი პროექტი სოციალური დატვირთვა, რაც შეეხება თვითონ შემოსავლის წყაროს, რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია პროექტმა განვითარდეს და საკუთარი თავი ასე ვთქვათ არჩინოს. ფასიანი იქნება, მაგრამ COVID-ის და პანდემიის გამოწვევებიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია ჩვენ საშუალო ბიუჯეტიანი და დაბალ ბიუჯეტიანი ვიზიტორებისთვის კონდეს შეთავაზება, აქედან გამომდინარე ფასები იქნება რა თქმა უნდა მინიმალური და შეღავათი.
რაულ, თითო კარავი დაახლოებით რამდენ ადამიანზეა გათვლილი?
აი, გვაქვს 10 ერთკაციანი, 10 ორკაციანი და 23-4 კაციანი კარავი, რაც გულისხმობს იმას, რომ შესაძლებელია როგორც ინდივიდუალურად, ასევე ჯგუფურად მოხდეს განთავსება კარლოში მოსული ვიზიტორების.
ანუ აქ მოსულ ვიზიტორებს ექნება შესაძლებლობა ისარგებლონ კარვებით, მოემსახურებათ მზარეული, როგორც მივხვდი, იმიტომ რომ თქვენ ახსენეთ, რომ სამზარეულოს
სამზარეულოს უფრო ჩავშლე, სამზარეულო გვექნება ორ ნაწილად გაყოფილი, რაც გულისხმობს იმას, რომ შეუძლია შეუკვეთოს მოსულ ვიზიტორმა მზარეულს მისთვის სასურველი კერძი და ასევე იქნება სივრცე, რომ თავად შეძლოს
მომზადება
კერძები, ამისთვის შესაბამისი ტექნიკით იქნება აღნიშნული სივრცე მოწყობილი.
და ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტებზეც გაკეთდება ალბათ ორიენტირი, ვისაც ექნება იმის სურვილი, რომ თავად მოამზადოს ესა თუ ის კერძი, ალბათ ადგილობრივი მოსახლეობისგან შეუძლია შეიძინოს ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტი. რა შეეხება დასასვენებელ სივრცეებს, ნუ სველი წერტილები თავისთავად ცხადია იქნება და აი დასვენებისთვის კიდევ რას ფიქრობთ, რა გაკეთდება იმისთვის, რომ გარდა იმ ბუნების დათვალიერებისა რაც ირგვლივ იქნება, კიდევ სხვა რაღაცებით შეძლონ დროის გაყვანა.
ჩვენთვის პირველ ნაწილს შევეხები, რომ მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, რაც გულისხმობს იმას, რომ მაქსიმალურად შევეცდებით ადგილობრივი წარმოებული პროდუქცია შევიძინოთ, ამას პლუს დასაქმდება მინიმუმ 5 ადამიანი აღნიშნულ პროექტში და ეს ყველა იქნება ადგილობრივი. მოსულ ვიზიტორებს გართობის მიმართულებით არა მარტო რა თქმა უნდა ჰაიკინგი მთაში მოგზაურობა და შემდეგ, ადგილზე გვექნება კინოს კუთხე, ასევე შევისკეთეთ უკვე караოკე სისტემა და გვექნება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც მიზანი იქნება მხოლოდ კარვებში განთავსება და მთაში ყოფნა არ იყოს მოსული ვიზიტორებისთვის, მათ ექნება შესაძლებლობა სხვადასხვა ღონისძიებებში მიიღონ მონაწილეობა.
იქნება თუ არა კარვების ქალაქი ინტერნეტით უზრუნველყოფილი, ამის გარეშე დღეს ცხოვრება წარმოუდგენელია როგორც ბარში, ასევე მთაშიც?
დიახ, ნუ თუ ავიღებთ იმ ვარიანტს, რომ მთაში ზოგადად ასოცირდება იმასთან, რომ ყველა ფრისგან უნდა იყოს მოწყვეტილი ადამიანი, რომ სრულფასო უნდა დაისვენოს, ასე ვთქვათ, ეს პირველი ვარიანტი არის, მაგრამ ჩვენ ვირჩევთ, რომ კომუნიკაცია კონდეს და გაუზიაროს თავის მეგობრებს ეს სივრცე, აქედან გამომდინარე მათთვის იქნება ინტერნეტი და უფასო Wi-Fi.
და არ შემიძლია არ კითხოთ, როგორ შეიძლება აღმოჩნდეთ კარვების ქალაქში? ამას ხო ტრანსპორტირებაც სჭირდება, ამით უმეტეს რომ ბათუმში ჩამოსულ ტურისტებს, ვფიქრობ რომ როდესაც ოფიციალურად მოხდება კარვების ქალაქის გახსნა, ძალიან ბევრს გაუჩნდება სურვილი იქ დასვენების. მათ რა გზების გავლა დასჭირდებათ იმისთვის, რომ აღმოჩნდნენ კარვების ქალაქში?
ხო, მნიშვნელოვანია.
ესეც იქნება ალბათ, გექნებათ ალბათ გათვლილი ესეც.
დიახ, სოციალურ ქსელებში იყოს ცნობადი, ეს ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. ამასთან პარალელურად ჩვენ დავამზადეთ სპეციალური ბანერები, რომელიც იქნება მითითებელი ნიშნები, სადაც შეიძლებათ როგორც ფეხით, ასე ავტომობილით მარტივად მიაგნონ ჩვენს კარვების ქალაქს. რაც შეეხება გზას, სოფელ ორცვიდან 3 კილომეტრი არის ეს ადგილი ყველანაირი მწითებელი ნიშანი ექნება. ამ ეტაპზე გადაადგილება შესაძლებელია ორხიდიანი ავტომობილით. იქიდან გამომდინარე, რომ თვითონ ცენტრალური გზის შემდეგ სოფლის გზიდან ეს არც ისე შორია, ასევე შესაძლებელია ფეხით სოფლის თავიდან შეძლონ ფეხით გადაადგილება კარვების ქალაქისკენ, რაც დიდ დაბრკოლებას არ წარმოადგენს და ერთ-ერთი ჩანაფიქრიც იყო, რომ ზუსტად ყველ ანუ სამოძრაო ზოლი არ გამყარიყო და რაც შეიძლება მაქსიმალურად იზოლირებული ყოფილიყო ეს ტერიტორია. აქედან გამომდინარე ნებისმიერ ტიპით შესაძლებელია მოსვლა კარვების ქალაქთან და ამაზე, როდესაც უკვე პროექტი უკვე გაიხსნება, მაქსიმალურად შევეცდებით, რომ დეტალური ინფორმაცია მივაწოდოთ როგორც სოციალური ქსელებით, ასევე პირადი კომუნიკაციით ჩვენს მომხმარებლებს.
და ამ ქალაქის, კარვების ქალაქის ფუნქციონირებით ალბათ კიდევ მოხდება ამ რეგიონის ღირსშესანიშნაობების პოპულარიზაცია და თუ იმოქმედებს კარვების წინასწარ დაჯავშნის სერვისიც.
დიახ, ჩვენ სამსახურმა შექმნა ვებსაიტი, სადაც დაემატება როგორც კი გაიხსნება კარვების ქალაქი მენიუს ჩანარჩი, იქ იქნება მითითებული საკონტაქტო ინფორმაცია და რა თქმა უნდა მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილიდან შესაძლებელი იქნება როგორც იმეილით, ასევე მობილური სტარით კარვების დაჯავშნა, კარვების ფოტოები, თვითონ რაოდენობები და ასე შემდეგ ინფორმაცია დეტალურად აღწერილი იქნება საიტზე. ასევე ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სამომავლო როდესაც გაიხსნება ისეთ სოციალურ ქსელებში დაუდოთ ეს პროექტი, რომელსაც ძირითადად ცხოველი მომხმარებელი მოიხმარს, როგორც არის Booking-ი, მაგალითად TripAdvisor-ი და ასე შემდეგ.
და ბოლოს, კარვების ქალაქი მხოლოდ ზაფხულში ფუნქციონირებს თუ წელიწადის სხვა დროსაც შეძლებენ იქ ვიზიტორების სტუმრობას?
იქედან გამომდინარე, რომ მთა ზამთარში ფიზიკურად შეუძლებელია მთაში კარვების გასვლა, აქედან გამომდინარე მხოლოდ
შემოდგომა გაზაფხულია ეს პერიოდი.
ია შემოდგომა გაზაფხულის ნაწილი დიდი რაც უნდა ამინდევართ დამოკიდებული და რამდენადაც შესაძლებელია იმ დონემდე იქნება რომდე იქნება გახსნილი კარვების ქალაქი.
და როგორც თქვენ თქვით, არც თუ ისე დიდი დროა დარჩენილი, ხო, კარვების ქალაქის გახსნამდე. მინდა წარმატებები გისურვოთ და იმ გუნდს, რომელიც ამ პროექტშია ჩართული და ვიმედოვნებთ, რომ ძალიან ბევრი მსურველი გამოჩდება, ვისაც ეკნება დიდი სურვილი იმისა, რომ საფხულის ცხელი დღეები გაატაროს მთაში კარვების ქალაქში.
დიდ მადლობას კიხტის კიდევაცხელ მოწვევისთვის და წარმატებას გისურვებთ.
მადლობა თქვენ რადიო მსმენელებს შევახსენებ ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრის ხელმძღვანელი რაულ ცინცაძე იყო სატელეფონო ხაზზე და ის საუბრობდა ინოვაციურ პროექტზე, რომლის ფარგლებშიც ქედის მუნიციპალიტეტში კარვების ქალაქი დაიწყებს ძალიან მალე ფუნქციონირებას. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. მე ორშაბათამდე გემშვიდობებით. ორშაბათს ტრადიციულად 16:15-ზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნები. სასიამოვნო უქმეებს გისურვებთ.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა
16:00-დან 15:00-მდე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.